duše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej. Zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost předsmáš, možnost předsmáš.
Tak já vás všechny vítám a zdravím pochopitelně ve vysílání tady na Svobodném vysílači. Vítám vás ve studiu Midgard a pochopitelně společně se mnou bych řekl, že nemůže abstinovat, protože už je po prázdninách. A to už jsme si všimli, protože teď byly takový dny, že jsme někteří i museli zatopit. Ale už dneska se to zase vynořilo z té mlhy a deště a už se zase oteplilo. Tak to jsme si všimli, že už skončily prázdniny, byť pamatuju, že o prázdninách to bylo taky tak s tím počasím onehdá, že to bylo na zimní bundu. Tak mám pochopitelně tady sebou Išu. Takže Išu, já tě zdravím, vítám tě ve vysílání, ahoj.
Tak, tobě ahoj a všem našim posluchačům hezký den. Sluníčkový u mě taky trošku vysvětlo, tak já bych všechny chtěla pozdravit, aby k tomu naslouchání hezky udělali pohodličko, kafičko a ještě se snažili to světýlko, to sluníčko trošku využít při poslouchání. Hezký den.
Chytit bronz, to je důležité. Na Ukrajině to dokonce i hodně jednoduché a to byl trapný žert, pochopitelně. Ale trošku mě to naladilo, protože mám tady na sítích tady takový stream. Ruský voják zve Bidena do frontové bani, protože prý by ta baňa vylečila jeho demenci, takže by mu to pomohlo, takže on by mu prý dělal společnost a dělal by mu tam průvodce a že by mu ta baňa určitě pomohla, ukazoval, jak to tam mají pěkně udělané, mají tam i předpokoj v uvozovkách, takže mají tam parní lázeň přímo v zákopech, na nějakém stanovišti si vytvořili. Je vidět, jak jsou tvůrčí ti Slované, že? No a tak zvali Bidena. Říkal, že Zelenského nezve, protože jeho nemoc je v tak pokročilém stádiu, že už se léčit nedá. Takže zvali jenom Bidena a že mu ukáže, kde je východ, protože on se nějak dědeček plete. On to má takový popletený.
On chudám zabloudil, že on tam nebude
zapadl. Tak to byla taková hezká pozvánka. Takže je vidět, že i z fronty chodí veselé zprávy a i na frontě prostě si ty kluci chtějí užít trochu legrace a i trochu pohodlí a pohody. Jo. A teď jenom tak odskočím. Ono asi tam někde na té Ukrajině nemusí být zrovna teplo, ale všimněte si, že jak je to zakořeněné v těch lidech. Jo. My už jsme na nějakou baňu zapomněli, ale ruský člověk tu baňu prostě pořád bere jako očistnou záležitost a ty vojáci prostě si to dopřejou i v tak těžkých chvílích, jako tam prostě někde na tom stanovišti na té frontě. Jo. Bylo to v první linii. Čili je vidno, jaký velký rozdíl je mezi tím západním žoldákem a tím slovanským ochráncem, protože Ruská federace ochraňuje původní obyvatelstvo Donbasu, Luganska, dneska už i teda Záporoží a Chersonské oblasti před genocídou, kterou tam páchali ten pravý sektor a Azováci a tyhle ty všichni šmejdi, kteří jsou hlavně poskládaný z nějakých teroristických skupin, které přišly po Majdanu. Na většinu z nich, kteří se dneska stali těmi veliteli a těmi vůdčími, tak jsou vydané mezinárodní zatykače. To je pořád ještě ve hře. Takže to, co tam jakoby financuje česká vláda a český parlament a český senát, to, co tam financujou, to jsou ryzí zločinci. Ještě než přišli na Ukrajinu, aby pod hrdinou vlajkou Bandery, hrdiny, národního hrdiny Ukrajiny, ale prý tam není nacismus, jako to jsou prý plky, to prý jsou dezinformace, tak aby dobývali svět, aby dobývali demokracii. No ještě dneska o tom budu hodně večer mluvit, tak se nechci vystřílet prach. Ale fakt mě to pobavilo, jako když ho tam zvali dědečka, že jo, tam trošku dát dokupy.
Je otázka, jestli by tam vůbec chudák malej trefil.
No, sranda by byla, kdyby ho tam dovedli a pak ho nechali jenom tak, aby trefil domů, jo. To by se pak rovnalo takovým, to už jak vyhazujou, střílej ty talíře a
jo, ano.
Tak to by byl takový ten dědeček, jak tam běhá. Včera Ivan vyskočil, když už jsme u tého černého humoru, jo? Ivan vyskočil na A11, běží pořád třeba pondělní vtipkování. Oni mají nedělní vtipkování, pondělní, nevím, to je každý den. Uvádí to Standa Hložek. Včera tam byl Ivan vyskočil, jo. A tam prostě jako si povídají vtipy a pak tam mají tři lidi, kteří tam přijdou, prostě se přihlásí a říkají tam nějaký vtipy, každý asi tři a ten host má jakoby určit toho vítěze. A tak tam nějaký, teď nevím přesně, nechci to pojmenovat, takže dejme to nějaký Arab, jo, nějaký takovýhle, tak jde a před ním 30 kroků jde jeho žena, jo. A teď ho zastaví ten rabín a říká, prosím tě, co to je? Tvoje žena může jít nejblíž 30 kroků za tebou. A ona jde 30 kroků před tebou. To jestli uvidí, tak to on tě prostě, to on tě potrestá. A on říká, Aláh ví prd, co jsou to nášlapné miny. Prostě mě to přišlo v kombinaci...
Že teda opravdu černý humor.
No jasně, tak to je tvrdý, že? Ale jak bych to řekl, víš, jak ti lidé v těch těžkých, i z těch těžkých okamžiků, jakoby, za té strašné doby, jo, Ať to byl la okupace německá, ať to byla první světová válka, nebo ať to byla bída za první republiky, ať to bylo cokoliv, tak lidi pořád jim nechyběl humor, nestráceli humor a pořád vymýšleli vtipy, jo, na císaře pána, na celou tu situaci. Takže to je docela vzácný a je to dobře, protože málo vtipů jsem teda slyšel na covidovou dobu, jo. To se přiznám, že to vtipkování moc nebylo, ale já myslím, že to přijde, jo.
To nebylo vtipné, tak...
Bylo to málo vtipné,
tak
asi.
Tak nikdo nevtipkoval.
tebe. Bylo to krátké, asi bylo to krátké, nevím.
Je to docela možný, no, že nestihli chytit ten správný humor, tu správnou vtipnou slinu, jak se říká.
No a nebo to říkali a nebylo to skrz ty roušky slyšet, jo.
To je taky možný, že ty roušky tomu zabránili, už jenom hůňali a člověk si mohl myslet cokoliv, že říkají.
Tak jo, no išlo. Ty jsi měla narozeniny, já jsem to na tebe prásk do éteru.
A ty jsi to vykecal, ano.
Já se, takhle, podívej se, já vím, že spousta lidí by ti ráda určitě popřála k takovému nějakému jubileu, však 90 člověků není každý den, že?
Já
No, já vím, že spousta lidí by ti moc ráda popřála od srdce. A taky vím, že tě to určitě potěšilo. Tak jsem to prostě promiň, na tebe prásknul. No. Navíc vlastně ten den jsem vždycky slavil den armády, že jo?
Ano.
Takže
Československé armády.
Tak doufám, že jsi byla zahlcena různýma gratulacema.
Ano. Takže já bych chtěla všem gratulantům, kteří mi psali a posílali zprávičky a mailíčky, poděkovat. A omlouvám se, já jsem nestihla všem odpovědět, protože jsem nebyla doma, byla jsem na cestě, slavila jsem narozeniny zase tedy u svého syna. Prasně. Takže tam nebylo moc prostoru na to, abych tedy odpovídala. Takže já touto cestou všem gratulantům moc a moc děkuji. A omlouvám se za to, že jsem vám všem nestihla odpovědět.
Neomlouvuj se za to, že si všem způsobila radost, že ti mohli popřát. A já jsem o tom přemýšlel, jako víš, a pak jsem si říkal, ne, tak kdo bude chtít, tak od srdce popřeje a určitě to zvládneš, ten nápor. No a tak dobře to dopadlo všechno. Ty jsi cestovala, všechno si to zvládla. Vlastně si strávila víkend se svými syny. Předpokládám, že teda byli oba.
Ano.
No, takže to dobře dopadlo. A stihla se ještě vrátit vlastně o víkendu.
A celá.
Nestratila se. No, tak to byla, řeknu, vtipná kulturní vložka. A já mám pro všechny vlastně teďko odměnu, nejenom pro ty, co ti přáli, ale i pro ostatní mám odměnu, jenom chci připomenout, jo, a to je ta odměna, ta připomínka. Chci jenom připomenout, že seminář s e-show bude pochopitelně, je naplánován na tento podzim, a bude 4.11. zase v hotelu Plumlov v Mostkovicích u Přehrady, tady u Prostějova, čili 4. listopadu, 4.11. se uvidíme se všemi, kdo, řeknu, dostanou pozvánku. Probíhá to tak, jenom pro ty z vás, kteří třeba už si to nepamatujete, a nebo se hlásíte úplně poprvé, probíhá to prostě tak, že vy vyplníte formulář, přijde vám pochopitelně zpětná odezva, že zpracujeme vaši pozvánku. My se pochopitelně v nějakou dobu, nedělám to denně, první várku budu odbavovat někdy koncem tohoto týdne. Takže my se poptáme vašeho vyššího já, jak na to hledí, zdali je to pro vás vhodné, abyste byli přítomní, a když teda vaše pravé vyšší a potvrdí vaši účast, tak vám přijde pozvánka. Na té pozvánce budete mít program, budete tam mít cenu, budete tam mít nějaké základní info, abyste se orientovali, a pozor, budete tam mít také výzvu k tomu, abyste svoji účast závazně potvrdili, aby my jsme věděli, co a jak máme zorganizovat pro vás. Takže takhle. No a pak už následuje vaše účast. Čili takhle to chodí. To znamená, pokud jste vyplnili přihlášku nebo formulář, že se přihlašujete, tak vyčkejte, až vám přijde informace. Jo? Tak, to asi všechno k tomu. Ten seminář je tematicky nazvaný, myslím si, docela hezky a ledacos vyjadřuje už jenom ten, bych to řekl, ten tematický název, jo? Protože seminář jsme nazvali Vstupujeme do vysněné reality. Jo? Od 10 hodin budeme začínat, čili vstupujeme do vysněné reality. Formulář naleznete na webových stránkách našeho studia a je to jednoduché studio@midgard.cz v sekci semináře. Tak. Nebo dokonce na titulní straně si tam můžete sjet, tam jsou taky semináře. Takže je několik cest, jak se propracujete, je tam přihláška, tak na ní kliknete, otevře se vám formulář, vyplníte, odešlete. No, asi všechno. Chceš tomu ještě něco dodat?
Ne, já se už jenom budu těšit.
Ty se už jenom budeš těšit na to, jak si zamakáš. Dobře? Protože, protože to bude hodně práce ještě pro tebe. Kdo dneska slaví svůj svátek? Dneska slaví Marina a Marína. Vybavuje se mi ta písnička, jestli si vzpomínáš. Marína.
Ano.
Jo, to jméno Marína mám rád. Tak to je Marína. Hála? Prosím?
Myslím, že snad Karel Hála to zpíval?
Chladil nebo Hála? Jeden z nich.
Ještě, no. To jsou písničky našeho mládí.
To já se jí pokusím najít, aby jsme si ji dneska zahráli. Protože moje simulace zcela bezpečně nebylo to pravé ořechové. Takže Maríny, jo, dneska slaví Maríny. Ne Maríňáci, Maríny.
Holky.
Ty holky, Maríny. Já to hledám. Marína není dostupná, člověč. 10. října není dostupná informace k Maríně ani k Maríně. Ale my budeme věřit, že existuje, když o nich ty chlapi zpívali. Jo. Takže uvidíme, až to najdu, až se zahrajem. Tak, ale i tak, přeji všem Marinám i Marínám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování. Pokud vy někdo znáte Marínu nebo Marinu, tak jim popřejte. A hned mi to napište, že ji znáte, protože to už bude první, jako, pak druhá, pak třetí, takže uvidíme, kolik z vás mi napíše, že znáte Marínu. No jo, a co když znáte všichni jenom jednu, tyjo, tu samou. Ono to nevadí, uděláme nějakou odchylku měření. Takže aspoň budeme vědět a mít jistotu, že Maríny jsou. Takže jim popřejte a způsobíte jim tím pochopitelně zdravotní neújmu, ale naopak zdravotní přínos, protože jim nadělíte radost a s radostí i zdraví. Tak a pozor, už jsme u toho, tyjo. Dneska pozor, Išo, dneska jsou 3 dny světový.
Už jsem se lekla, že to tam dneska není.
Je. Dneska je světový den duševního zdraví. Všichni, kdo nesledují ČT1 a Český rozhlas, určitě zcela bezpečně se mohou těšit dobrému duševnímu zdraví. Dokonce bych řekl, že když nebudete poslouchat určité pořady z alternativy, tak také budete mít duševní zdraví. A nebo když nebudete naslouchat určitým falešným jaksi zprávám, také budete mít lepší duševní zdraví. Takže duševní zdraví je vlastně o tom, že člověk je vyrovnaný, cítí se v pohodě, netrpí deprézemi, netrpí nespavostí, netrpí různými poruchami nervového systému a tak dále. Čili světový den duševního zdraví je v podstatě o nás, co zastupujeme, ne, Išo?
Ano, já si myslím, že určitě.
Jo, dobře. Potom pozor, světový den zraku. zrak má svůj světový den. To je dobře, protože ztratit zrak je významný handicap, i když musím říci, že lidé, kterým se to přihodilo, tak jsou zase vnímaví jiným způsobem a nestratili, a to je zajímavé, nestratili představivost v obrazech. Otevřelo se jim třeba kolikrát třetí oko, čili začali svět vnímat. Jednou vyprávěl jeden nevidomý člověk, že on svět vnímá mnohem pestřeji, barevněji a mnohem intenzivněji, než když měl oči zdravé, než když jako měl zrak. Takže toť otázka. Co ty si o tom myslíš?
No, vzhledem k tomu, že tedy třetí oko je v podstatě orgán v uvozovkách, který je vybaven určitou tekutinou, která zobrazuje, jak si říkal, obrazy, tak to třetí oko vlastně funguje tak, že vidíme věci, které normálně tím klasickým zrakem nejsme schopni pojmout, protože tam máme určitá omezení, co se týče těch vibrací a tady těch záležitostí. Zatímco to třetí oko, to je ta oblast mezi obočím, tak tam tudy jsme schopni navnímat. Jednak jsme schopni se napojit na předlohy věcí, které řešíme, nebo událostí, nebo čehokoliv, tak se na ty předlohy napojíme přes toto oko a tam je potom vlastně přijde ta odpověď, přijde ten obraz. No a nebo prostě, pokud je někdo ještě vybaven jasnovědeckými schopnostmi, tak s pomocí toho třetího oka vidí třeba i orgány fyzického těla a podobně, vidí bytosti, které normálně nejsou vidět. Takže přes to třetí oko máme zprostředkovaný pohled do toho za zrcadlem, do toho světa neviditelného, do toho světa těch předloh. Takže třetí oko určitě může nahradit u těch lidí, kteří mají problém se zrakem nebo ztratili zrak. Oni vlastně vidí, jak jsi říkal, obrazy skrze toto. Jo? Myslím si, že nebo mám s tím podobnou, mám takovou zkušenost, že to, co nejsem schopná třeba zahlídnout normálně, protože mám teď problém se zrakem, tak to mi to doplňuje právě to třetí oko. Takže já některé věci, přestože je fyzicky nevidím, tak je zahlídnu a mám představu. Jo, takže je to prostě záležitost, která se velmi těžko vysvětluje člověku, který nezažil to, co třeba ti lidé, kteří ztrácí zrak, že vlastně přejdou na ten jiný systém, jiný způsob vidění. Proto třeba oni se i poměrně dobře orientují v prostoru, na ulici, jo? Protože oni ten prostor vnímají trošičku jinak z pohledu nás, zdravých, nebo těch lidí, kteří ten zrak mají v pořádku. Takže to je taková zajímavá, zvláštní věc, kdy vlastně to třetí oko. Víme, že křesťané zavírají, zablokovávají, zapečeťuje i pan farář tím křížkem, který tam přes to třetí oko udělal, aby ti lidé neměli napojení, aby neviděli ty předlohy, aby neviděli ty obrazy, aby prostě to jejich vnímání toho vyššího světa nebo toho světa těch vyšších bytostí vlastně bylo úplně zavřené. Jeden z těch způsobů, kde jsme říkali, že vlastně křižovat se v oblasti srdeční čakry, čakry páté v oblasti krku a na čele je záležitost, kdy vlastně se zapečeťují, zavírají ty čakry, které vlastně jsou tady k tomu, abychom mohli komunikovat s těmi vyššími úrovněmi, potažmo s vyšším já.
No, tak tu písničku naspíval Milan Chladil. Karel Hála naspíval Matildu. Hádej Matildu. Tak jinak píše Iva, že zná jednu Marinu, že jsem přišla z Ukrajiny, že to je pracovitá, hodná žena. Pravděpodobně přišla přišla dřív než s tou vlnou potom v roce 2022. Další den je Světový den proti trestu smrti. Proti trestu smrti.
No tak to já bych byla pro trest smrti.
Jo, já taky. Pochopitelně bych tam vyrobil ještě nějakou pojistku.
Ano.
Proti falešnému jaksi odsouzení. Ono jako ty zastánci, kteří říkají, jakoby, že jsou proti tomu trestu smrti, že to je nevratný čin, jo. Ale nedělejte si iluze, přátelé. Pokud se temňáci rozhodnou někoho zlikvidovat, teď už ne tedy, ale tenkrát, pokud se temňáci rozhodli někoho zlikvidovat a není trest smrti, tak ho prostě zlikvidujou tak jako tak. Všimněte si, jak někteří náhle umírají. Jo? Teď nemyslím jako očkovaní na covid. Ale třeba člověk, který dělal controlling, kradení peněz USA na Ukrajině, jo, takže to byl takový, jak bychom mu řekli, no prostě finanční kontrolor, tak. Takže on tam na té Ukrajině ti člověče umřel, jako rychle ho tam odstranili, náhle zemřel. Náhlý úmrtí vidíme třeba u člověka, který zprostředkovával vyfinancovávání a vyzbrojování teroristických skupin Islamského státu v Sýrii. Byl to důstojník armády, ale byl to agent CIA. Čili ten, když jak si hrozilo, že by mohl vyzradit, tak měl rychlý průběh turborakoviny, jo? To je takový docela častý. Pravděpodobně odhalili způsob, jak to do toho člověka dostat, aby to rychle zafungovalo a byla to rakovina. Jo, ale je to, myslím, typ likvidace.
Ale Vašov hovořil o tom, že ty rakovinné buňky nastřelujou do těla.
Uh-huh. Kdo to říkal?
Levašov. To už je hodně let, protože několik takových lidí léčil. A ta záležitost byla velice rychlá. Tam nebyl v podstatě, tam nebyl jakoby ten centrální, z čeho ten centrální nádor, ze kterého by třeba metastázy mohly nastat, ale byly tam přímo nástřely metastáz do různých orgánů. Takže tam to potom ještě asi vlivem buď očkování nebo čehokoliv dalšího se to urychlovalo.
No, nebo určitým typem vibrací. Ono se točí ukazuje, že ty rychlé rakoviny u mladých lidí, jo, třeba aniž by byli očkovaní na covid, tak ale jsou to generace, které byly s nějakým odstupem třeba, jsou to 25-letí lidé třeba, jo. Vezměme si mladou Anu Slováčkovou, ta taky bojuje s rakovinou, jo.
Už po druhý.
Předtím Patrici Janečková, že jo. Takže mladí lidé a bojují s rakovinou, proč? No, protože proběhlo buď očkování proti rakovině děložního čípku, nebo jsou to ty rakovinové zárodky, které jsou implementovány nemluvňatům při tom očkování hexavakcínou, tak jim je to implementováno do tělíčka. A potom v určitou chvíli přijdou do styku se spouštěčem, a to může být třeba 5G, to může být nějaký smog v uvozovkách, myšleno tedy elektromagnetický smog, určité frekvence, která to nakopne, která to spustí. Čili máme tady mnoho časovaných bomb, není to jenom očkování proti covidu, teď už jako dotáhli dokonce, tak už zveřejnili, že mají vymyšleno očkování mRNA aerosolem.
Ano.
A jsou zběsilé vlády, které to budou aplikovat. Uvědomme si jednu věc, jo, zase se vrátíme do roku 2019. kdy bylo poplachové cvičení organizované Gatesem a Big Pharmou. Tam 24 vlád Evropské unie podepsalo kontrakt, včetně České republiky, podepsalo kontrakt na prý očkování proti bronchitidě aerosolem. Aerosol znamená tedy sypání z letadla, tak jak jsme zvyklí na chemtrails, v úzovkách zvyklí na chemtrails, takže bude očkováno chemtrails. Jo? A je zvláštní, že ten lék na tu bronchitidu má stejné patentové číslo jako COVID. Jo? To je asi shoda náhod jenom. Takže pak dospíváš k takýmto, jakoby, já nechci říct, jako, jsou to úžasnosti v ruštině správně, svinstvo prostě. Kdy se nezdráhají vypouštět infikovaný komáry, nezdráhají se vypouštět, to s těma komárama, to je jako začátek teprve, jo? Protože až se to přemnoží v té přírodě, to bude, oni totiž to GMO může být taky v tom, že jsou odolný vůči různým postřikům, to, co je třeba dneska hubí, tak mohou mít odolnost a tak dále, tak dále. Čili je to zahrávání si s ohněm a takové to zahrávání vždycky vedlo k tomu, že ta planeta se prostě musela očistit nebo se vylidnila a tak podobně. Ještě štěstí, že to máme jenom jako film. Vrátím se k tomu trestu smrti. Jsou lidé, u kterých si ten trest umím představit a zvednu pro to ruku, kdykoliv se mě někdo zeptá. Nebudu je jmenovat, každý si můžete ten seznam vytvořit. Jo. Pak jsou lidé, protože to jsou lidi, kteří si, nebo lidi, to jsou zrůdy, kteří si nezaslouží ani to, aby strávili někde ve vězení zbytek svého života, protože proč bychom my na ně měli pracovat a živit je tam. Jsou to šudři, který patřejí do divočiny, beze zbraně, bez jídla, aby tam zhynuli za plotem naší državy. Jo. To nic jiného nezasloužejí. A je jich dost. A co je důležité, Išo, my je nemusíme hledat. My je máme ano. Na očích velmi často.
Ano.
Vylezli z těch děr, vylezli z těch podlavic, vylezli z těch žump různých a máme je tady jako na střelnici. Jo, to byla metafora, jo, jako na střelnici. To byla metafora, kdyby náhodou byla to metaforické vyjádření jako na střelnici, protože víme, jak probíhají ty politické procesy.
Ano.
Nebylo sice, aby to nebylo jako návod, a třeba když řeporýský čuňák, když řeporýský prase vyzývalo podřezání žen a dětí, tak to ministr vnitra, spolustraník, klasifikoval, že to nevedlo k žádné demonstraci, čili že podle toho nikdo nepostupoval. Proto to není trestné. U odsouzeného Tušla to ku podivu je trestné. Dokonce u lidí, kteří ani nic neříkali v tom smyslu, za co byli odsouzený, tak to bylo taky. No a jinak, když máme ministra vnitra, který si vzal za manželku dceru paní Tymošenkové a pana Tymošenka. Tymošenko vyvedl ty ukradené prachy, co ukradla Tymošenkova, za což seděla na Kypr. Pak z Kypru proběhlo nějaké zvláštní financování stanu. Vzpomínají si na to lidé, doufám. No a teď vyklidil prostor takřka likvidací České pošty, protože jako ministr vnitra pod něho pošta spadá. No, vyčistil ten prostor, aby byl co největší prostor a co nejlevnější odkup těch trosek České pošty vlastně tchánem. To je zajímavé. Ale víš, co je zvláštní? Není to střet zájmu. Víš, Išo, není to střet zájmu.
No máme dvojí metr.
Ale Išo, co my víme? Na každou svini se voda vaří.
Ano.
Asi tak. Pojďme, odskočíme od toho. Takže umím si představit, že trest smrti za určitých okolností opravdu je řešení. Ale bohužel třeba viděli jsme to jak při norimberských procesech. To bylo krásně obejito a byli jaksi potrestáni nebo exekuce byla vykonána zcela bezpečně na v mnoha případech na jiných lidech, protože to byly nastrčení bílí koně a ti skuteční Himmlerové a další, jo, ty prostě zmizeli někde za asistence CIA, zmizeli někde ve světě. To proto, aby nám tady mohli připravit ten dnešek. Nám ne. Ale je to pěkný to sledovat, si myslím. Jako. Filmeček moc pěkný. Moc pěkný filmeček. Tak pojďme od toho. Šup, dám to dolů. Ještě připomenu. Kdo chcete nám psát dotazy, tak připomenu telefonní číslo pro SMS, které nám chcete poslat. Takže dotazy SMS-kou na číslo 774 139 044. Takže pište, na Skypeu mám Išu, můžete teda případně i na Skype, já si to tady, tu konverzaci odevřu. A můžete i do mailu, já budu sledovat i mail. Když nevysílám sám, uhlídám i mail. Jo, e-mail svcs.midgard@gmail.com. No a jinak pro všechny už pracuju v Linuxu, všechno, co je důležité, řeším v Linuxu, je to hodně podobné, na co jsme zvyklí od toho pána, co to vynalezl v té garáži. Takže všechno funguje, jak má. Děkuju za to, že mi to bylo umožněno. No a je to návod pro všechny z vás, kteří chcete na ty Linuxy taky přijít. A víte, co je nejzajímavější? Za používání Linuxu neplatíte výpalné tomu Billovi a Melindě. Nemusíte platit výpalné. Jo, nemusíte. Tak. Išo. Pojďme na první dotaz. Začneme dobře. Tvým nebo mým?
Začneme klidně tvojím.
Mým dotazem.
Ano.
Taková situace. Jedna naše posluchačka si kývala a vyšlo jí, že je, protože ona byla bytost ku pomoci, čili měla normálně kontrakt, nebyla evolučně vzestupující, tak ale najednou jí vyšlo, že je na... Přišla jí informace, že je na Aramaten, že má něco společného s Aramaténou, že už není na Taře a tak dále, a tak dále. Byla z toho zmatená. No a já jsem se na to díval a vyšlo mi, že v podstatě ona jako bytost ku pomoci přijala kontrakt, že zastoupí v pozici, kde se 11 duší prostě vytvořilo ducha, chyběl 12. prvek, 12. duše, aby ten duch se mohl zkompletovat, tak prostě ona podepsala kontrakt na to, že po nějakou dobu zastoupí. Důvody jsem teďko neřešil, protože může to být důvod, že ta duše šla do nějakého léčení, musí si ještě něco pořešit, až bude v kondici, tak dojde k výměně. Nebo to může být o tom, že opravdu ta duše nešla postavit než se najde nějaká, která by byla použitelná, než se dokompletuje, dejme tomu po nějakých peripetích. Takže prozatím je tam je k dispozici ona. Čili jakoby těch důvodů tam může být víc. A jedno to vědomí, které tam přišlo jako jedna dvanáctina, tak tou Aramaténou prošlo. Jo. Mělo tam nějaké aktivity kdysi dávno, A to byla vlastně ta informace, která jí měla přimět podle mého úhlu pohledu. Pravděpodobně k tomu, aby si to začala rozkývávat, aby se dopracovala k tomu, že vlastně její kontrakt být ku pomoci na Taře má tuto konkrétní podobu. Jo? Co si o tom myslíš?
No, já bych s tím samozřejmě souhlasila, protože já shodou okolností vlastně minulý týden jsem s těma děvčatama, Miluškou a Martinou, jsme řešili podobný problém, kdy jedna z děvčat v podstatě měla podepsaný čerstvý kontrakt, první kontrakt na pomoc v tom prostoru Harmonické univerza 3 na Taře. Druhá z děvčat, která už teda jakoby déle sloužící v uvozovkách v Harmonické univerzu 1, ve chvíli, kdy jsme pracovali, vlastně byla, jak jsme si vlastně v minulém pořadu povídali, že některé ty bytosti na misi se vrací zpátky do svého domovského centrálního zdroje. Tak tato bytost byla zpátky u své rodiny, ale byla tam jakoby na takové krátké dovolené a zároveň načerpat nějaké jakoby učení, školení, protože svůj kontrakt taky prodloužila, bude se vracet, nebo už se vrátila na Taru, ale ve chvíli, kdy jsme spolupracovali, kdy jsme byli pohromadě, kdy jsme spolu komunikovali, tak v tu chvíli byla právě v jiném centrálním zdroji, byla se svojí duchovní rodinou a řešili jsme právě tu situaci, jak je to možné a tak. Vlastně navázalo to na to, o čem jsme si den předtím povídali tady v pořadu, když jsme probírali ty záležitosti těch bytostí na misi. Takže tady máš vlastně několikero možností nebo variant, jak ty kontrakty vypadají. Může být čerstvě podepsaný kontrakt, protože duše dosáhla určité úrovně, kdy může být na misi, může chodit na mise. Říkali jsme, že jsou tady bytosti, které si sebou přivedli evoluční strážci, když sem přišli dělat pořádek, přivedli si tým těch bytostí, které tady byly ku pomoci, takže některé z těch bytostí se vracejí domů, některé se tam vracely jenom na zaškolení, některé vlastně odcházely do jiných prostorů a místo nich přichází další bytosti, které jsou speciálně vyškoleny na určité záležitosti, na určité vedení těch duchů a duší vlastně toho, co tady teď řešíme. Jsou tady z různých důvodů, jsou tady různě jakoby specializovaní odborníci v úvozovkách. Takže v podstatě nám to zapadá zas do těch informací, které přišly, když jsme napřed začali odpovídat na dotaz posluchačů, jak je to s těmi bytostmi na misi. V zápětí na to hned vlastně přišlo to setkání s těmi bytostmi, který jedna byla doma, řešila tu jednu variantu, druhá měla čerstvý kontrakt, trošku si s tím nevěděla rady, co teda to obdáší. No a toto je další varianta, kdy vlastně zase bytost na misi podepsala kontrakt, že vlastně zastoupí tu jednu chybějící částečku v tom komplexu, aby ta duše nebo duch mohly být zkompletovaní, že vlastně tam přijde a v danou chvíli, říkal si, nahradí buď dočasně nebo na určitou dobu podle toho, jak ten kontrakt je smluvený, tu část, která chybí do toho kompletu. Takže vidíš, že tady vlastně je poměrně široká škála toho, co vlastně ty bytosti ku pomoci můžou a nemůžou dělat, jak pomáhají nebo nepomáhají a co vlastně, jak je to bohatá jakoby varianta. Ona to není, že jo, nedá se říct jednoznačně, je to jenom tento úkol, ale každý, jsme říkali, že z toho týmu jsou na něco specializovaní a podle toho fungují také jako mentoři, fungují jako průvodci, pro některé jakoby lidi s vyšší vibrací, kteří už dosáhnou třeba do vyšších úrovní, takže vedou je a tak podobně. Takže je to taková škála toho, že vlastně to opravdu existuje, že opravdu to je a že prostě těch variant je velké množství, protože podle potřeb tak přicházejí, odcházejí bytosti, které přijdou jakoby čerstvě vyškolené. Jiné si došly, třeba víme, že chodili na Aramaténu, kde teda získali informace, získali instruktáž, co vlastně budou v té úrovni harmonického univerza 3 a 2 dělat. Takže je to v pořádku a já mám jedině radost, že to takhle vlastně naši posluchači a ti, kteří s tím kivadlem pracují, že na to vlastně přichází, že jim to jejich vyšší já řekne, že s tím pracují, s tím vědomím, že jako je tam taková záležitost, že v první chvíli netuší, jak si to má vyložit, ale potom, když nad tím bude přemýšlet, když se poptá, když si začne kývat, tak pomaloučku dostane náhled, proč se tak děje. Jo, jestli tam je natrvalo, jestli tam je na kontrakt, jestli tam je na školení, jestli tam je na léčení. To všechno se vlastně dá přes vyšší a zjistit a vykývat a zorientovat se v celé té záležitosti.
Já tam ještě přišla jedna informace, že to také mohlo být z toho důvodu, že jsou tam, řeknu, neskušená, sice informovaná, ale neskušená vyšší já, jo?
Ano.
Z nějakého důvodu. A podepsání toho kontraktu na nějakou dobu znamená, že přišlo i vyšší já této posluchačky a vlastně figuruje v tom složeném vyšším já toho ducha. A to by mělo zajistit určitou stabilitu nebo stabilizaci, řeknu, držení určitých záležitostí v nějaké rovině. Čili řeknu, je to takový praktik, může to být praktik mezi teoretikama. Jako jo. Takže může to mít i tenhle ten důvod. Jo. Může to být důvod, že tahle ta dvanáctina má hodně učit, třeba to je ten primární důvod, že má hodně naučit těch dalších 11-12.
Ano. Někam je povede, že jo? Jako přesně bude je směrovat, tak, bude jim napovídat, napomáhat.
Její přínos informační, pochopitelně, je nutný pro ty, kteří třeba neměli to štěstí, jo? Protože může být, že většinově ta bytost může být složená třeba z těch, kteří byli v čekárně, nebo jo, jako to by se fakt muselo rozklíčovat. Přesně, individuálně, ano. Úplně do mrtě, z jakých inkarnátů se poskládaly duše, jestli tam byly nějaké náhražky už ve tvorbě těch duší, které je pochopitelně nutné oddozorovat v tom duchovi, aby ťapali správně, jo, čili má to tisíc podob, tisíc důvodů. A vždycky je, já si myslím, že primárně ta informace o té Aramaténě, to nebyla primární informace, bylo to pouze vodítko k tomu, aby dotyčná se pídila, aby zjistila vlastně zejména ten svůj kontrakt, jo? A aby si třeba rozklíčovala ten svůj kontrakt do podrobností, aby se dozvěděla vlastně proč, co a jak. Přátelé, to je tak vzrušující, jako bych řekl, to období tohohle kvasu, jo, a té tvorby, že když pomineme vzrušující divadlo, na které se tady díváme, které opravdu zdravému člověku, zdravý člověk, duševně zdravý člověk, si říká, tyhle, tak tohle to je fakt jako na léčebnu. Tak si, kam až se to dostalo a jak rychle, jo? Ten úpadek v té společnosti, úpadek úplně všech hodnot, to nevymyslíš. Jako mě tady ze Slovenska, mi tady přišel formulář pro 9leté děvče ve škole a to jsou plody progresivného Slovenska, jo? Těch magorů, prostě těch LGBT přistuhovačů a všech těch idiotů, ve kterých se vidějí ty herci a Vašáriová, pochopitelně. Jo. Člověk ji jako herečku měl rád, ale jinak je to vypatlaná palice, prostě neskutečným způsobem. Elinko, nebudu teďko foukat, já teďko tady vysílám z baby, jo? Tak nějakým způsobem Jsou tam dotazy, jak se cítí, jaké má pohlaví, jak se cítí, jaké u toho měla pocity, když to psala, jo, a čím by chtěla být. No úplně, to je, jak bych to řekl, to je fakt hodně za rohem, jo. A pozor, to se bavíme, naštěstí se bavíme o Slovensku, kde se ukázalo, že to rodinné ukotvení je mnohem větší, než kdokoliv předpokládal. Tak to všechno bude přicházet tady u nás, pochopitelně už to třeba je, a možná ještě horší. To je ten úpadek, totální úpadek té společnosti, čili zavedení těch lidí do míst, do scénářů, které jsou slepou vývojovou uličkou na všech frontách. Je to vzrušující to sledovat prostě, jak je to rychlý, jak si to ty lidi nechají líbit, jak to mají snadný, jakoby, jo. Když pak někdo řekne, přeci orwellovský svět, jo, by si lidi nikdy nenechali vnutit. Ne, oni ho s jásotem přijali. Jako východisko z nouze, protože tak to bylo na ně navlečeno. No, tak to si myslím, že byla velice zajímavá. My jsme se o tom vůbec, my dva spolu jsme se nebavili o tom, co jste řešili s Miluškou a spol. Jestli si vzpomínáš, vidíš to? Trefa do černého. Přijde to ze dvou stran, taková informace. Tak, teď je skoro hodina. Pojďme si dát písničku, Išo.
Tak nám zahraj.
Já vám tady zahraj. Já jsem měl připravenou tu písničku, ale Božena Blanka normálně mi tady poslala ještě něco lepšího. Tedy myslím jako tak lepší provedení, jinak o tu písničku se nehodláme připravit.
Marina, 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 to jméno mám rád. Marina, 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 kde dívky Maríny však brát? Ozvi se, Marino, ozvi se, má touho, nerad hledal bych tě dlouho, o ne, 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 ne. Ozvi se, Marino, ozvi se, má touho, nerad hledal bych tě dlouho, o ne, 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 ne. Jsou muži, kteří naleznou si lásku jen podle dívčích očí nebo hlásku. Jsou muži, kteří srdce dají v sásku, když dívka umí žehlit košily. Marina, 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 to jméno mám rád. Marina, 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 kde dívky Maríny však brát? Ozvi se, Marino, ozvi se, má touho, nerad hledal bych tě dlouho, o ne, 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 ne. Ozvi se, Marino, ozvi se, má touho, nerad hledal bych tě dlouho, o ne, 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 ne. Přiznám se vám soukromně i v plénu, že milovat chci ženu kvůli jménu. Jen ta se zalíbí mě neskromnému, ta, kterou na Marínu pokřtili. Marina, 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 to jméno mám rád. Marina, 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 kde dívky Maríny však brát? Ozvi se, Marino, ozvi se, má touho, nerad hledal bych tě dlouho, o ne, 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 ne. Ozvi se, Marino, ozvi se, má touho, nerad hledal bych tě dlouho, o ne, 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 ne.
Vida, vida, vida. Tak, jsme si zahráli, myslím si, že pěkně píše Hned píše Honza tady reakci, že jak pěknou písničku je schopen složit chlap, když mu nemá kdo vyžehlit košile.
No.
Je to tak. Dobrá, tak pojďme na ten tvůj dotaz, prosím tě.
Tak, já tady toho mám dneska víc. Já zase, prosím tě, začnu tím, že určitě všichni chtějí vědět, jak jsme na tom, kolik máme hotových těch procesů, než může být cokoliv spuštěno, tak jsme, prosím vás, na 70%. Takže procesy, které jsou v podstatě připravené, tak jsou ze 70%, až půjdeme na 100%, tak to vypadá, že se konečně všechno přepne, všechno spustí a vypukne to stěhování, to přemísťování škatul, a hejbejte se. Tak, teď tady máme další věc. Já jsem minulý týden, vlastně někdy čtvrtek, pátek, zachytila na Telegramu v té skupině Midgardu, jsem zachytila nějakou komunikaci, která mě tedy zaujala, takže jsem tam narazila napřed na určité záležitosti, jako asi dotyční potřebovali vysvětlit některé pojmy a pak se tam diskutovalo na téma konurita. Takže já bych se teď zastavila u toho, paní potřebovala vysvětlit jádra tvoření. Co si má představit pod pojmem jádra tvoření. Takže vlastně každý ten kosmický komplex vyrostl z určitého semínka. Tak je to jadérko, ze kterého vlastně je vytvořen celý ten kosmický komplex, jehož jsme součástí. Samozřejmě, že těch jadérek je více. Všecko zase souvisí na tom, že tam je rodič, který má 12 potomků, to jsou ta jadérka. A jedno z těch jadérek je vlastně naším mateřským jadérkem, ze kterého ten komplex, ve kterém teď žijeme, ve kterém se nacházíme, nachází se tu všechny naše centrální zdroje. Je tu rodiče centrálních zdrojů. Jsou tady stvořitelé, jsou tady vesmíry, jsou tady harmonická univerza a všechny ty záležitosti, která vytváří vlastně i ten prostor, kde jsou ty vydechované částice čekající v takovém tom neorganizovaném prostoru, v neorganizované formě, čekají na to, až budou použity nějakým způsobem podle toho, jak která. Tak z toho jednoho jadérka je vytvořen, vyrostl, dalo by se říct, strom, který můžeme nazývat tím naším komplexem kosmickým. No, takže jádro tvoření je to, z čeho je vytvořeno všechno, čeho jsme my teď tady součástí. Celý ten kosmický komplex. Takže to je jedno jadérko tvoření. To je ten, dalo by se říct, první nejvyšší stvořitel. Pak už jsou další tvořitelé, stvořitelé a tak dále. Ale toto je ten, který všechno naplánoval, který vydechuje ty částice a ty jsou potom těmito nižšími stvořiteli používány ke stavbě těch vesmírů, k vytváření těch hmotných věcí, galaxií, systému a podobně. Takže jádro tvoření je, doufám, posluchačce jasné, že to je to, z čeho je vytvořen celý ten náš kosmický komplex. Pak jsem tam zahlídla, že někdo nazýval nebo někdo používal výrazy duch inkarnáta a nebo duše inkarnáta. Nevím, jestli to byl překlep, ale určitě jako duch inkarnáta, je to naopak. Inkarnát, který je součástí duše a duše, která je součástí ducha. Z toho duch inkarnáta znamená vlastně, že to dostává úplně jiný smysl, ten výraz. A možná pak to mate toho člověka, který se s tím potýká, že vlastně co si má pod tím duchem inkarnáta představit. Říkali jsme, že 12 inkarnátů, když se spojí, vytvoří jednu duši a 12 takových duší, se, když se spojí, vytvoří ducha. Ano, když bychom to zase vzali zpětně zpátky, tak jeden duch je 12 duší a 144 inkarnátů. Jo, takže nevím, jestli to bylo nepochopení, anebo jestli to je čistě jenom představa toho dotyčného, kdo to tam psal, že duch inkarnáta nebo duše inkarnáta, ono to potom zavádí k tomu, že vlastně si ztratíte pojem o tom, co to je, kdo to je. Nechci nikoho podceňovat, nechci, jenom jsem chtěla zdůraznit, že když to potom říkáte někomu v tomto pojetí, kdo není tak úplně v obraze, tak mu děláte v hlavě pořádný guláš. Protože najednou neví, kdo je, co je, jak je. Jo?
Ono, vzpomínáš si, když jsme byli v Harmonickém univerzu 1, tak lidé říkali, no, že mají tu duši, že jo.
Ano,
přitom
ano.
Jednalo se o inkarnáty, inkarnát měl tedy to vědomí v sobě, takže bereme to tak, že inkarnát je 144 ducha, 12 na duše. A v tomto smyslu se také dělilo to vědomí, pochopitelně nějakým způsobem bylo obsazované to fyzické tělo jako schránka, jako nosič, jako kabátek, jedno, jak si to představíme. Takže asi to bylo ještě v tom pojetí, tak jak se to kdysi užívalo v uvozovkách při spoustě nevědomostí, tak se to užívalo v tom Harmonickém univerzu 1. No. Tak teď už ale pochopitelně se nalezáme jinde, a to i informačně, co do, řeknu, vědomostí v této oblasti, tak je potřeba už to jakoby hodně zpřesňovat, protože víme, kdo je duch, víme, co je duch, nebo co je duše. A já bych řekl, teda bavíme se o tom s tím velkým D, duše, s velkým D, duch, s velkým D, avatar, s velkým A, a tak dále, tak dále. Čili asi tak, no. Co jsi tam ještě chytla? Tedy myslím za informace.
No, chytla jsem tam tu debatu o tom, o těch konech chryta, kdy vlastně trošičku, víš, on je to komplikovaný, protože v Harmonickém univerzu 1 byly jiné podmínky, fungovaly tam ty, dalo by se říct, smíšené kristovsky dravčí rodiny, takže ty informace v podstatě nebyly žádné, duše byly utlumené, uspané, mnohé byly naprogramované, některé měly, že jo, nějaká poškození a tak dále. Takže ty informace o tom, jak by to mělo být, nebo jak to bývávalo, když ještě ty reverzy nebyly tak veliký, tak trošičku mátly, nebo hodně mátly a matou, protože ty záležitosti z toho Harmonického univerza 1 se změnily. To, co bylo v Harmonickém univerzu 1, neplatí v Harmonickém univerzu 2 a 3 ve smyslu, že jsou tam rasy semické, rasy černé, rasy žluté, anunaci, drakoniánci, bioroboti, všechny tyhle nekristovské bytosti. No, poškozené, padlé bytosti a tak dále. Takže to neplatí v Harmonickém univerzu 2 a 3. Tady budeme pracovat tak, že vlastně při přesunu do toho prostoru, do toho fyzického těla, začínáte s čistou genetikou. S tou genetikou, tak jak jste si ji vyčistili, tak s ní začínáte. Jo, takže nepřinášíte si ze své minulosti z Harmonického univerza 1 ty poškozeniny těch mnoha partnerů, kteří vám do vaší genetiky vnesli vnesly mnoho, mnoho nepěkných věcí, pokud někdo tedy fungoval. Takže jednak bylo víc partnerů, partnerek nebo dravec a podobně. Takže to teď nebude vstupovat do toho prostoru, budeme jakoby s čistým listem. Ženy, dalo by se říct, jako pany v úvozovkách. Že ta genetika bude vlastně nepoškozená těmi věcmi z minulosti. Samozřejmě, že v některých těch přihrádkách k řešení budou některé záležitosti, které bude třeba dořešit. Ale pokud půjde o to partnerství, o ty kony, tak je to tam vlastně v úvozovkách, zase v úvozovkách, těmi vyššími já, těmi složeninami a tím vším upravené tak, že bude prostor na to začít podle těch konů se chovat. Jo? A já bych tedy, jestli dovolíte, o těch konech trošku popovídala. Trošku si je zopakujeme a doufám, že objasníme ty záležitosti toho dotazu, jak je to vlastně s tím, kdo teda vlastně tvoří to fyzické tělo. Co je vlastně, na jakém podkladě to fyzické tělo toho dítěte vznikalo. Jak je to s tím otcovstvím a tak dále. Takže já se vám tady pokusím trošku stručně zopakovat, o čem tedy vlastně kony rita. Jsou to tedy pravidla, je to takový rituál identifikace tvořené anatomie. Kdybychom to chtěli přeložit do naší řeči, co teda ta rita znamená. Je to rituál identifikace, to znamená, že vlastně je vytvářeno nové tělo, přichází bytost teda do toho těla, potom vstoupí, tedy oblíkne si ten kabátek, no a je teda nějakým způsobem také označena. Takže kony rita jsou vlastně pravidla zachování čistoty rasy, rozumějme genetiky, kdy dochází k předávání znaků rodu z pokolení na pokolení. Vlastně je tady vysloven zákaz mezirasového křížení. Duše nebo duch si přehrává všechny informace do svého fyzického těla. Jo, tam ty informace, které jsou v bytosti, jsou nahrány posléze do toho fyzického těla, které bylo vytvářeno. Pokud jsou kony rita porušeny, pak začne působit ještě pravidlo, kterému se říká pravidlo heterózy. To všechno platí pro kristovské lidi, kteří mají duši a mají kvalitní fyzickou genetiku. Ano, tak ty pravidla jsou nastaveny na kvalitu a na rasu. V podstatě jde o odevzdávání zvláštních znaků libovolného rodu z pokolení na pokolení. Odevzdávají se tedy genetické rodové znaky jako podoba ducha, rozumějme charakter člověka, tedy charakter toho muže, to je ta podoba ducha, a podoba krve. Podoba krve znamená vlastně, že mluvíme o rodové paměti. Ono tady dochází k tomu, nebo mluvíme o tom, že vlastně se jedná o to, že platí, že při každém sexuálním kontaktu si noví partneři vymění celou svoji genetickou informaci. To znamená záležitosti týkající se karmy, nemocí, různých zátěží, emoce, myšlenkové formy. A to všechno vlastně potom může v tom okolí vyvolávat dojem, že se ten člověk určitým způsobem změnil, protože převzal to od svého partnera. Také se přidávaly různé programy. Když se tedy podíváme, o co tady vlastně jde, tak jde o to, že pokud jsou to partneři ještě bez jakýchkoliv sexuálních zkušeností, pak při prvním tom sexuálním kontaktu, vlastně muž své ženě nebo té ženě předává životní energii na dobu 12 měsíců života. Ta energie je použita k tomu, že 9 měsíců této energie slouží na to, aby bylo vynoseno dítě, pokud dojde k početí. A 3 měsíce jsou tady, ta energie 3 měsíců slouží k tomu, aby při tom prvním kontaktu, při tom prvním otisku, který tady vzniká, došlo k upevnění podoby ducha a krve toho partnera. Ano, takže pokud dojde k početí, pak toto je využito. Když nedojde k početí, tak sice upevní se podoba ducha a krve a těch zbylých byla energie 9 měsíců zůstane uložena. Tu žena nespotřebovává. Tu spotřebuješ ve chvíli, kdy otěhotní. Tak ji použije právě na tu podporu energetickou, kdy teda vlastně z toho živí také své tak to dítě. Pokud tedy dojde k početí, dojde k narození dítěte, potom žena zase při dalším kontaktu po této události, dalo by se říct po 6 nedělí třeba, dostane znova energii na dalších 12 měsíců. A ta energie je rozdělena tak, že 9 měsíců je zase připraveno, nebo energie 9 měsíců je připravena v záloze pro vynosení dalšího dítěte, pokud bude. A ty tři měsíce, ta energie 3 měsíců je tady proto, aby se žena mohla fyzicky zregenerovat. Ano, takže takhle to funguje. Pokud si teda budeme povídat o obrazu krve a toho rodu, pak je to ten otisk, o kterém mluvíme, kdy muž otiskne svoji genetiku do genetiky své partnerky. Mezi sebou si tedy vzájemně vymění své genetické informace. A všechny děti touto ženou porozené pak jsou z 95 až 100% vlastně genetickými potomky tohoto prvního partnera. A když už teda dojde tedy k tomu předávání těch otisků, tak krom toho, že tedy si navzájem vymění ty své genetické informace, tak u ženy se ještě aktivuje vlastně buněčná rodová paměť ve vztahu k mateřství a partnerství. To znamená, že ty děvčata automaticky věděli, jak se postarat o dítě, jak se postarat o domácnost, věděli, jak vlastně všechno probíhá, uměli si vlastně poradit, pokud se stalo, že by třeba i rodila doma sama bez jakékoliv pomoci, dokázala si zorientovat, dokázala si pomoci, dokázala se ta žena postarat o dítě. O děti, o domácnost, o dobytek, o pole, o manžela. Ano, to se všecko vlastně otevřelo, protože to tam měla uložené od svých rodičů. Ještě se vrátím k tomu kontaktu. Jo. Tam při tom sexuálním kontaktu, když si budeme povídat o tom otisku, jak ten otisk vlastně se ukládá, jak je to tam zařízené, aby to bylo vlastně co nejefektivnější, aby to tam bylo, dalo by se říct, po celý ten život těch partnerů, tak při tom sexuálním kontaktu dochází ke změnám v biopolích u obou partnerů, kdy vlastně to biopole je nabito energeticky, ale také informačně. A u ženy potom tedy dochází k uložení všech informací v těch energetických polích, takže pro ní potom do budoucna geneticky vlastně nastává to, čemu se říká otcovství podle biopolí. Ano, to je ten otisk, který se zároveň s informacemi i s energiemi vlastně vepíše do té genetiky. A do té genetiky je vepsán jakoby vlnový program, jako program, který vypadá zhruba tak, že jako by si ten partner tu svoji ženu podepsal. Ano, podepsal si její genetiku. A ten podpis je tam vlastně na pořád během toho jejího celého života. A tento podpis potom formuje tělo dítěte. To je to, co vlastně formuje tělo dítěte, když dojde k početí, buď s tímto partnerem, nebo s nějakým jiným partnerem. Tak jsme říkali, že z 95 až 100% ten potomek je genetickým potomkem prvního sexuálního partnera té ženy. Je to zařízeno skrze tento otisk, říká se tomu otcovství podle biopolí, je to tam zafixované tím vlnovým podpisem, tím programem, kdy tedy vlastně ta žena je podepsána tím svým partnerem, že toto všecko bude ty informace, které tam jsou vloženy, budou použity k tomu, až se bude vytvářet to tělo, ten kabátek pro to miminko, pro tu dušičku, tak, že bude vlastně vytvořena z těchto informací tohoto partnera. No a pokud jde o genetický materiál jiných partnerů, se kterými ta žena mezi tím třeba žije, nebo byla v kontaktu, nebo od nich odešla a podobně, a dojde k tomu, že tedy bude třeba vytvářet to miminko, tak ten genetický materiál jiných partnerů, který tam oni vložili, je vlastně, dalo by se říct, rozbit. Když jemete kladívko, zbouráte zeď, tak ten materiál rozbijete. A části toho materiálu a energie potom je použita na vlastně stavbu toho fyzického těla, toho dítěta. Je to použito na stavbu fyzického těla, proto se pak třeba může stát, že ten partner, který nebyl sice prvním partnerem, můžete tak jeho podobu občas najít v podobě toho dítěte. Ale je to jenom fyzická podoba, protože pokud jde o bytostní podobu, o ten charakter, o tu povahu, o tu psychiku toho dítěte, tak je to potom toho prvního sexuálního partnera. Proto je tak strašně moc důležité rozmyslet se, s kým vlastně si tyhle ty informace a energie ta žena vymění. A když je teda ten problém, už teda víme, jak podle čeho je tvořeno to fyzické tělo pro to dítě, tak vlastně se máme držet, nebo můžeme držet toho, že ten typový projekt toho prvního partnera pak je trvalý. V tom harmonickém univerzu jedná, ale ono to bude platit nebo platí i v případě, že by teda taková situace nastala ve vyšších úrovních, že vlastně přebít tento podpis může pouze genetika silnějšího muže, ano, který potom může přebít ty vlnové geny toho prvního partnera. A protože v harmonickém univerzu číslo 1, přestože bílí lidé nebo bílá rasa byla primárně geneticky velice silnou, tak díky těm poškozeninám, díky těm záležitostem toho různého programování, té reverzace, tak se stala tou genetikou, která byla poměrně slabá. A pokud přišel muž buď černé rasy, nebo také žluté rasy, tak dokázal ten vlnový podpis toho bílého muže rozbít, vepsat tam ten svůj. To je ta záležitost, o které jsme si říkali, že vlastně ti potomci potom mohli být vlastně potomci černé rasy, protože ta genetika je celá zničená. To je právě to, na co se vztahuje ten zákon nebo pravidla té heterózy. Ve chvíli, kdy dojde k tomu zakázanému mezirasovému křížení, kdy se kříží bílí, žlutí, černí a podobně, šedí a tak dále, tak vlastně nám tady vzniká ta genetická, dalo by se říct, genetický myšmaš, slepá ulička a degenerace. Protože v prvním pokolení, kdy teda ty první potomci těch dvou různě rasových rodičů, tak ty děti, ty potomci se vyukazují nebo jeví se svému okolí jako že mají vyšší kvality. Ano. Oni se jeví jako, že jsou kvalitnější než ti rodiče, než ten rodičovský pár. Jenomže v další, ve druhé a třetí generaci potom již nastává úpadek té kvality, a to velmi výrazný, ta kvalita klesá a dochází až k degeneracím potomků. A ta degenerace těch potomků je dvojího typu, kdy teda můžeme mluvit o recesivní degeneraci, která vzniká v důsledku příbuzenských křížení, proto třeba nebylo dovoleno, aby se členové jedné fyzické rodiny mezi sebou určitým způsobem křížili v uvozovkách, protože tam vznikala ta degenerace, tam vznikaly ty různé poruchy, ať to byly fyzické nebo psychické. Bereme to ale vlastně se zřetelem toho, že ty rodiny nebyly čisté, že tam docházelo k tomu, že prostě tam byly různě poškozené a samozřejmě různé rasy, co se tenkrát, nebo to se neřešilo, protože lidé o tom nevěděli. Ano. No a pak je tam ten typ té degenerace dominantní, který teda nastává právě při tom křížení těch ras, kdy vlastně dochází k nahromadění dominantních genů, které pak dávají vlastně vzniknout různým nemocem, negativním vlastnostem, které vlastně zesilují. Vznikají negativní povahové rysy a to samozřejmě sebou také přineslo potom to, že některé z těch ras, například rasa černá, protože vykazovala velké množství dominantních poškození v té oblasti právě vlastností povahového typu, tak jim vlastně byl zastaven evoluční vývoj, protože jejich chování vlastně vůbec neodpovídalo tomu, že by měli dodržovat nějaké kony. Oni také nedodržovali. Mám třeba na mysli záležitost, kdy vlastně Ruso-Ariové přišli do oblasti Dravídie, kde se pokusili výběrovým řízením, šlechtěním, v úvozovkách šlechtěním těch černých, oni tam vlastně byli, že to byla černá rasa, kdy oni se pokusili vytvořit ty brahmány, ty modrooké, dalo by se říct téměř bělovlase s bílou pletí, ale s genetikou té černé rasy. Tak když potom si vezmete, že jim předali veškeré své znalosti, veškeré své vědomosti, šlechtili je mnoho generací vlastně vybírali vždycky ty nadějné nebo nadějně vyhlížející potomky, které zase mezi sebou vlastně jakoby křížili, až dostali tu generaci, která jako vlastně dostala tu důvěru, byly jim svěřeny znalosti, vědomosti těch pravidel života a různých, dalo by se říct, znalostí, tak oni to přepracovali v tu chvíli, už třeba jenom ta záležitost těch kást, že vlastně brahmáni se postavili na tu nejvyšší úroveň s tím, že všechny ostatní kasty, které jakoby jsou pod nimi, nedávají šanci těm lidem, jak si svým evolučním vývojem se posunou z jedné kasty do druhé. Zatímco v državě to fungovalo tak, že ta kasta pracovníků, když na sobě pracovali, tak byla šance na to, že se prostě dostane jejich evoluční úroveň výš a že se přesune z jedné přihrádky do druhé přihrádky. A už to, že oni vlastně okamžitě to, co se dozvěděli, tak neaplikovali tak, jak to bylo aplikováno v té državě, ale okamžitě se začali zvýhodňovat, začali se povyšovat a začali se určitým způsobem vymezovat nad těmi obyčejnými, nevzdělanými, protože to tak prostě bylo. Takže oni měli nízkou evoluční úroveň a nemají šanci, nebo vůbec do dneška to tam tak platí, že nemají šanci přesunout se z kasty do kasty. Tak v také se narodili, v takové také zemřou. Takže tam se ukázalo právě, že ty dominantní dominantní znaky, které jsou tedy potom v těch pochybných různých povahách a nebo v těch vlastnostech nelze tolerovat, tak tam byl zastaven evoluční vývoj. Vemte si cikání, to je to tež, ano. Takže to je zákon heterózy, tam prostě dávat pozor na to, že není dovoleno mezirasové křížení. Ať si milujete sebe víc, prostě není vám to dovoleno. Ještě sem platí takový malý přívlastek, přídomek, kdy teda ve výjimečných případech, je-li to potřeba, pak v zájmu tedy rodu, kmene nebo národa, vyšší úrovně musí doporučit, musí dozorovat, musí souhlasit s tím, že někteří lidé za určitých podmínek budou žít v polygamním svazku. Znamená to, že například jeden muž může žít s několika ženami. Buď jsou to sestry, nebo nejčastěji jsou to sestry, takže vlastně je tam zachován to, že nepřichází nikde nic od jinot. Pokud by to nebyly sestry, bylo by to několik různých žen z různých rodů, pak tyto ženy jsou pořád jenom partnerkami tohoto jednoho muže. Pokud je to potřeba, je to záležitost, kdy třeba bylo málo mužů, hodně žen v poválečných dobách, tak se to obyvatelstvo pak jaksi doplňovalo tím, že jeden manžel měl tedy několik manželek, ale které oni spolu zůstávali po celý život, byli si partnery, takže tam nedocházelo k tomu, že by do toho vstupoval další muž a pokud se tak stalo, tak ta žena byla odeslána k těm nepřizpůsobivým, k těm vyvrhelům a nesměla už jaksi do rodu jakéhokoliv jiného manžela. No a pokud teda zase šlo o to, že třeba bylo málo žen a hodně mužů, pak například bratři se dělili o jednu ženu. Ano, takže tam prostě třeba byli dva, tři bratři, tak si vzali jednu společnou manželku, protože víc žen nebylo. Zase je to za souhlasu těch žreců, za souhlasu vyšších úrovní, vyšších já a tak dále. Takže zvláštní výjimky, zvláštní skutečnosti, kdy vlastně je dovoleno takovýmto způsobem kompenzovat nějaké, dalo by se říct, odchylky v daném prostoru, nebo je to v zájmu toho, říkala jsem, rodu, kmene nebo národa, nebo prostě je to potřeba, i dejme tomu třeba z hlediska rasy. V podstatě příkladem v dnešní době je, tuším, butánský král, který má za manželky čtyři sestry. To jeho manželky byly také v České republice na návštěvě. Takže tamto funguje, to je taková zvláštní zemička, kde to funguje podobně jako v té državě. Není tam moc televize, je tam málo turistů, oni do země nepouští. Žijí si takovým tím dávnějším způsobem života. Takže tam ještě funguje ta záležitost toho, že jeden muž má za manželku čtyři sestry, nebo za manželky čtyři sestry, které jsou vzdělané, jsou vysokoškolsky vzdělané. Takže v podstatě pravidlo Rita učí o vztazích mezi mužem a ženou, učí o partnerství podle těch biopolí. Ano, je to partnerství podle biopolí. A podle toho podpisu, tak jak si ten muž tu svoji ženu geneticky podepíše, tak vlastně ten podpis vlastně dává tu identifikaci tomu fyzickému tělíčku, do kterého se ta dušička, která přichází, která může být z duchovní rodiny a nemusí být z duchovní rodiny, která do toho tělíčka přichází, tak vlastně dostane to tělíčko, které tito dva spolu, dalo by se říct, předprogramovali díky tomu jejich prvnímu sexuálnímu kontaktu.
Já bych tomu možná ještě dodal.
Povídej, ano.
Že toto všechno ještě úzce souvisí... Eliško, počkej. Toto všechno ještě úzce souvisí s dobou, kdy k tomu, aby vzniklo fyzické tělo pro nosič bytosti, která chce vstoupit do manifestace, čili do reality, tak bude stejné duchovní rodiny. Prostě to ještě bylo v dobách, kdy ti partneři byli z jedné duchovní rodiny. No tak ta žena nepotřebovala vůbec fyzický kontakt s tím mužem, aby otěhotněla a vytvořila to fyzické tělo, protože ona všechno potřebné měla v té informační rovině již nahrané a jenom si spustila proces růstu toho plodu. Takže ona, ta cesta spermie jako nosič, počkej Eliško, jako nosič té genetiky fyzického těla, tak ty informace ta žena měla k dispozici a to jsou ta početí řízená těmi ženami. To znamená, že v době třeba, kdy ona měla prvního partnera a ten partner byl pryč a přišla duše v uvozovkách, tedy přišla ta bytost, která se chtěla inkarnovat, chtěla jít do reality, chtěla se manifestovat a potřebovala nosič, fyzické tělo, tak si to ta žena prostě způsobila a manžel přišel z bitvy a nepřišlo mu to divné, protože nepodezíral tu ženu z ničeho špatného, protože věděl, že ta žena pochopitelně by mu za všech okolností v tomto ohledu byla věrná. Takže bylo to normální a když ta žena přišla od toho partnera, tak vlastně ten rod mohl pokračovat v úzovkách i bez něj. To znamená, že ty ženy třeba potom žily v té rodině té své sestry, ale neznamenalo to nutně, že muselo docházet k nějakému sexu s tím jejím manželem. To byly až ty následné, potom, kdy už bylo zapotřebí i těch spermií, tak pak to pochopitelně nabralo i ten fyzický sexuální kontakt, ale vlastně na začátku stačilo, když ty rodiny žily takhle v pospolitosti z toho nějakého, řeknu, zajištění a z toho, že to byla ta rodina. Říkám to správně, já tady mám Elišku, ona mi tady úřaduje.
Já ji slyším, Elišku to moc nezajímá, o čem povídat.
No, ještě, no, ono i tak, ono to začne zajímat, já i to vysvětlím, co nevidět, ale ještě teď na to má chvilku čas. A pak se ještě vrátíme k jednomu námětu.
No tak, já v podstatě s tebou souhlasím, musíme trošičku pořád brát v úvahu to, že o kterém že období se vlastně bavíme. Jestli to bylo to období úplně nej, ještě předtím, než třeba přišli dravci, než vlastně začali jakoby rozvrtávat zvenčí tu pospolitost té državy, nebo jestli už jsme v období, kdy začínali jakoby rozkládat tu společnost, tu državu jako takovou, tu morálku, jo. Takže ono se to vyvíjelo od tady toho vlastně, že ta energie tam byla uložená, ta energie, jak jsem to říkala, přitom, když se dítě narodilo nebo pokud nebylo počato, tak ta energie od toho partnera byla uložená a čekala vyloženě jenom na narození toho dítěte. Takže veškeré informace právě byly uložené v té genetice té budoucí matky a ona potom, když si tedy vědomě spustila to, dalo by se říct, početí a těhotenství, tak vlastně použila tu energii, která ty informace nesla. Jo, takže to je to, když potom při tom početí vlastně si do vajíčka ta dušička vloží své klubíčko. Že dušička přišla do toho připraveného, naprogramovaného vajíčka, vložila si tam své energetické klubíčko a začal ten proces toho vytváření té stavby stavby toho fyzického těla pro to miminko. Jo? Takže, ale musíme to pořád jakoby brát, že v té minulosti, v tom harmonickém univerzu 1, oni velice pracovali na tom, aby nedocházelo právě k tomu nekontrolovanému, že oni to chtěli všechno pod kontrolou a chtěli vlastně už vlastně v tom prvopočátku té genetiky, tu genetiku zničit natolik, že nebyla schopná třeba ani usnést kristovské ruše. Jo, to byly ty úpadky toho, kdy vlastně ta fyzická těla už ztratila schopnost, byla tak nízce vibrující, že neunesly vibrace vyšší kristovské duše, nebo vůbec kristovské duše. Jo, takže ty duše pak už vlastně se neměly do čeho vtělit, protože to přestaly být kompatibilní s tím fyzickým tělem. Takže je to záležitost právě toho hlavně harmonického univerza 1, tady v těch úrovních, nebo ta budoucnost, která je, tak bychom neměli nekristovské nebo dravčí rasy vůbec potkat. Neexistují. Nebyly vytvořeny, byly, dalo by se říct, sanovány. Jo, takže také těch bytostí z té černé pleti nebo žluté pleti v ní vychází, že nevzestupují. Takže možná se tam nějaká bytost na misi najde, která se přesouvá, ale neberme to tak. Musíme si to prostě hlídat, tu svoji genetiku, být opatrní a začneme vlastně od začátku, takže bude možnost, že ty páry vlastně budou k sobě tak blízko, že se velice rychle najdou a velice rychle začnou jakoby spolu nažívat tím způsobem, jak ti předci, kteří vlastně se poznali jako, buď jako polovinky nebo členové duchovní rodiny a měli k sobě jaksi pocitově velmi blízko, takže se přitáhnou navzájem a začnou žít tím způsobem života tak, jak to kdysi v určité fázi toho vývoje odpovídalo jejich vibracím. Jo, takže je dobré vědět, že tedy existují tyto zákony nebo toto pravidlo. Je třeba se ho držet, je třeba si rozmyslet velice, jestli tedy chci mít potomstvo s tím či oním mužem, protože to, co nastane ten podpis, a to je vlastně v danou chvíli nezvratné. Jednou to nastane a pak už vlastně není volba, protože ten podpis jednou tam je a hotovo. Takže pak ty potomci, pak ty dětičky jsou vlastně tvořeny nebo vlastně jsou potomky toho určitého muže, a byť by se ta žena pak na hlavu stavěla, tak prostě jiný partner to tam nepřebije. Jo?
Tady myslím si, ženy nejvíc potěší ten restart. Protože znám ty výrazy mnohých žen na semináři, když jsme probírali zákon Rita, jak některé hledali a hloubali v paměti myšlenky a vzpomínky na toho prvního a některé z toho byly docela rozladěné. No a teďko vlastně, protože vznikají nové bytosti, ať jsou to duše, nebo ať jsou to duchové, vznikají nové bytosti, no, mají složená nová fyzická těla podle předloh, takže mají šanci na restart, což je asi dobré. A myslím si, že to pro mnohé ta informace je velice, velice pozitivní. Tak můžete začít už jako informované milenky, bych řekl, nebo budoucí matky, tak bych to možná spíš specifikoval. Tak dáme ještě písničku na 42, to už asi nedáme, a ty mám tady ještě nějaké dotazy.
Dobře, tak jestli tam máš nějaký, který ještě mačkneme, tak jsem s ním.
Mám, jenom musím otevřít telefon. Píše Iva, chtěla bych se zeptat, zda bytost, která není na misi, může jít na školení na aramaténu. Přednedávnem mi to tak vycházelo, že tam jsem na školení. Děkuji za případnou odpověď, píše Iva. Může být?
Já myslím, víš? Že může. Proč ne?
Může být, dobře. Pak tady je další od Radky. Dobrý den, paní Išo a pane Petře. V minulém pořadu jste hovořili o bytostech na misi, které sem přišly z jiného centrálního zdroje. Zajímalo by mě, koho měli, mají v našem prostoru za vyšší já a jak je to s duchovní rodinou. Jak to v případech misí funguje? Děkuji za odpověď a srdečně zdravím. Radka.
No, můžu?
Můžeš, povídej.
Tak bytosti, které přichází na misi, jsem říkala, v podstatě si přivedl, nebo přišel tým strážců evoluce, kteří jsem přišli dělat pořádek, takže přišli z jednoho centrálního zdroje společného. Tak pokud někteří členové jejich duchovní rodiny také mají podepsaný kontrakt a jsou přítomni, pak se tady můžou potkat. Jinak jejich duchovní rodina je tam v tom centrálním zdroji, odkud sem přišli. No a jejich vyšší já samozřejmě souvisí s tím, že následují svého svěřence. Takže vyšší já přichází také z toho centrálního zdroje, odkud přichází bytost na misi. Jeho duchovní rodina je tam. A může být, že někteří členové, jak jsem říkala, můžou tady spolupůsobit. Můžou se tady i potkat, můžou si i pomáhat, ale není to pravidlem, že by všichni členové té duchovní rodiny byli tady. Ale v tomto období, jak jsem říkala, někteří tím, že přichází, odchází, jdou se naškolit nebo končí kontrakt, tak se můžou vrátit do toho centrálního zdroje, který je mateřský v uvozovkách, odkud vlastně přišli sem za prací, tak se tam můžou buď krátkodobě nebo napořád vrátit, no a můžou je vystřídat jiných členové rodiny, to už pak záleží na tom, jak to tam mají. Ale je to vlastně záležitost toho, že jsou tady jenom ti, kteří mají podepsanou tu pracovní smlouvu a ty ostatní jsou tam doma, kde zase mají oni svoje úkoly, pokud jde o ten vývoj nebo o život tam, o evoluční úroveň a vůbec tak, jak to tady funguje u nás, tak to mělo taky fungovat tam. Každý ten centrální zdroj je trošičku jinak zaměřený, takže oni si řeší své záležitosti a členové těchto duchovních rodin jsou někteří tady na misi. Tak spolu se smýším já.
A já bych ještě doplnil, že se klidně může stát, že těch příslušníků té jedné duchovní rodiny je tady na té misi víc, to znamená, že potom jakoby vyjde, že třeba s tím a s tím a s tím člověkem jsem stejná duchovní rodina a ano. Přitom všichni tři jsou na misi. Jo. To proto, že v podstatě se v té duchovní rodině podepsali tři kontrakty. Tak to je jenom ještě na upřesnění možná, ne? Mm-hmm.
No ono to může být taky tak, že vlastně třeba celá ta rodina, celý ten rod je tímto směrem zaměřen. Že jejich vývoj je zaměřen nebo směrován na to, že ti členové budou nabývat tu svoji evoluční zkušenost právě díky těm misím. Takže může proto se stát, že jako vícero členů té duchovní rodiny tady bude spolupůsobit. Oni můžou působit také v jiných vesmírech, ale nebo v jiných centrálních zdrojích, v jiných úrovních, ale pokud se bavíme o těch, kteří jsou tady na misi jako pomoci, tak to jsou týmy, které přišly z toho jednoho centrálního zdroje. Říkali jsme společně, že si je přivedli vlastně ti evoluční strážci, kteří sem přišli udělat ten pořádek.
Tak děkuji za odpověď. Hledám, pátrám, jestli tady mám nějaké další dotazy. Zatím jsem asi já tady vyčerpal, co jsem tu měl. Máš ty tam ještě něco, co jsme nezodpověděli?
No, já tady mám asi i další dotaz. Nevím, kolik máme času.
Máme asi 7 minut.
Dobře, tak to bych se do toho mohla vejít. Zase naše seminárnice velice úspěšná, Janička píše nebo napsala mi, jak pracuje s vyšším já, jak jí to funguje, a že jí prostě vyšší já odkázalo na to, že pro Taru budou nová nebo trošku specifičtější pravidla toho života tam. Máme kony jednoty. Každý ten prostor bude mít vlastně ještě jakoby trošičku ty pravidla rozvinuty. Takže by jí zajímalo, jak ty pravidla pro to jakoby rozšíření byly vydany. Takže já to tedy tady jenom řeknu. Ty kony říkají, že je třeba opatrovat svoji genetiku, že vše máme konzultovat se svým vyšším já. Máme mít na paměti blaho všech. Máme se chovat a dodržovat kony Rita. Máme se chovat ohleduplně k jiným rasám. Máme mít karmu co nejčistší, máme se tedy snažit, abychom se karmicky moc nezatěžovali. Má nám být otevřen astrální svět, to znamená, že máme umět přes to třetí oko hledět, načítat nebo napojovat se na ty předlohy. Máme mít lásku ke všemu a všem. A pak ještě tady říká, že teda kosmos je boží zásobárnou pro všechny, nejenom pro někoho. Takže to jsou takový užší pravidla, který vlastně jakoby shrnují nebo možná trošku jakoby rozvíjí to, co jsme se říkali, že vyšší já toho jádra tvoření nám trošičku poupravilo ty kony jednoty, ty pravidla jednoty, ty pravidla toho chování. Říkali jsme si to na semináři, máte to ve svých materiálech, dostali jste jejich znění. Takže tady to je takové jakoby trošičku konkrétní, jak málo v podstatě v uvozovkách stačí k tomu, abyste dodržovali, abyste žili v souladu, abyste jako pořád nemuseli mít na paměti, že který z těch konů, že porušujete. Prostě když se budete držet těchto pravidel, nebo budete je mít na paměti a budete se podle nich chovat, tak v podstatě dodržujete to, jak je to nastavené tou vyšší úrovní, tak jak to vlastně je pro všechny vyjádřené, tak podle toho vlastně stačí, když ten svůj život nasměrujete, budete si tak chovat a v podstatě nemusíte řešit, jakože točíte denně kyvadlem a čistíte a řešíte, jestli jsem dneska něco zkazil, něco jsem neskazil. A tím pádem vlastně se budete připravovat o čas, který byste mohli věnovat buď učení nebo práci nebo relaxu, tak ono ne, jako ten způsob toho života je důležitější, než sedět s kyvadlem a točit a čistit a řešit a hledat.
Teď jsem o tom přemýšlel, jako víš.
Ty jsi se zamyslel hluboce.
Já jsem se zamyslel, protože teď jsem se zamyslel nad tím, já si myslím, že v obojí je to, ale já chápu, že to byla řečnická záležitost, že
ano.
V prvé řadě je potřeba žít podle těch konů a v druhé řadě potom ladit ty další věci. Jo. Asi tak bych řekl, že jsi to nějak myslela. No, dneska jsme toho probrali v celku docela hodně. Já jenom, že tam byl dotaz ještě na nějaký jakýsi kanál, který by měl vzniknout v rámci Midgardu pro nějakou komunikaci. Já nevím, já upřímně jsem si myslel, že ta záležitost Midgard diskuze, jo, že budete to jako diskutovat tam, ale chápu a rozumím, že možná určitá skupina lidí chce nějakou uzavřenější společnost. No, já ale Já bych to bral tak, že to, co tam budete diskutovat, protože já nevím, jestli tam budete mít, jestli tam chcete mít nějakého gurua, teď ani nemyslím ani na sebe, ani na Išu. To znamená, že budete tam vést jakési diskuze a pro nás by to mohlo být tak akorát, že si tam sáhneme a budeme vidět, že tam je něco špatně diskutované nebo nějakým špatným směrem se to tam ta debata vyvíjí. Myslím jako k nějaké pokřivené verzi nebo k nějakému špatnému vysvětlení něčeho a někdo to pak bude brát jako bernou minci, že tam se to komunikovalo, tak je to pravda. Jo? My jsme s Išou tady zmínili, když jsme začínali, tak jak se rozdělila skupina, kterou zajímalo Amenty jako takové, které tenkrát u Maška vycházelo jako seriál, kdo jste si zaplatil na měsíc, tak se tam měl každý týden, tam on kus jakoby uveřejnil. A drtivá většina lidí se věnovala jakési předháněčce v názoru, v teoretizování o jistých věcech. A já teďko nevím, trošku se to ve mně pere, nechtěl bych, aby to tam takhle sklouzlo, na druhou stranu jako cítím, že asi potřebujete nějaké komunikační fórum. Já upřímně, a to se nám ukazuje, jo, bych byl radši, kdybyste se dali do nějakých buněk, jako do takových skupinek, já vím, že se to podařilo někde udělat, že pracujete ve skupinkách a máte skvělé výsledky. Nechtěl bych, aby se ta činnost začala odvíjet jenom ve verbální úrovni. A teď já nevím, Išo, jak se na to jako ty díváš. Trošku se k tomu neumím vyjádřit, jako nevím, co by bylo přesně dobré. Ještě jsem to nekejval, pochopitelně. Nejlepší je se zeptat svého pravého vyššího já. Ale z toho hlediska mých zkušeností, tak je to tak 40 na 60 pro ne. Respektive takhle, jako 60, že ne, tak. 40 ano. Jak to vidíš ty?
No já jsem teda taky jako takhle sporně. Já v podstatě si neumím představit, nebo nemám představu, o čem by se tam diskutovalo. Jo, pokud jako mají společný téma, orientují se v problémech a jakoby nechtí třeba blokovat tu komunikaci pro ty, kteří až tak nejsou zasvěceni do problému, tak jako ať si mezi sebou ty lidi komunikují, to je v pořádku. Ale to je přesně to, co já nemám představu. Myslím, že asi nám to potom ještě vysvětlí nebo přiblíží pan Petr, protože to je jeho nápad. Dobrý nápad, ale já přesně jako nevím, kam by to sklouzlo, protože těžko říct, jak prostě někomu stačí si přečíst ten text, který pak jako je v odpověď danej, ale mnozí ještě se v tom třeba tak dobře neorientují, neumějí si kývadlem vykývat, z kolika procent je co pravda, nebo jaký tam je problém. Já v podstatě nevím. Já si myslím, že to je na těch lidech, jak se domluví, jestli si mezi sebou chtějí nebo nechtějí psát. Nechám to tak šalamoucky. Pokud si mezi sebou chtějí komunikovat a psát a vznikne problém, tak pak asi z toho vznikne dotaz k nám do pořadu. Že jsou teda v nějakém nekomfortu, pokud jde o nějakou odpověď, kdy vlastně přesně si nedokáží vyjádřit nebo se jejich odpovědi, jejich vysvětlení rozchází, tak já myslím, že klidně, jo. A pak asi stejně ten dotaz skončí u nás, jo. Tak nebráním tomu, ať si tedy skupina, ať si založí skupinu, to je asi na každým, jestli budou komunikovat nebo po telefonu, nebo jestli se budou scházet. Nevím, já se k tomu taky nějak jako nevyjadřuji, protože to je vlastně zase svobodná vůle každého, kdo se toho chce účastnit.
Musíme už končit. Já to asi vidím tak, že se spojím s Petrem, zavoláme si, proberem to, a nějak to vyladíme. Jsem rád za každou iniciativu, za každou aktivitu, logicky, pochopitelně, protože už Plzeň, Pavel je připraven, tak se pojďme rozloučit, Išo.
Tak já všem děkuju za dotazy, doufám, že přijdou na příští týden další a budu se těšit na seminář, já na něm stále pracuji.
Ano, 4. listopadu nezapomeňte se přihlásit na našich stránkách studio-midgard.cz. A to je všechno, já se loučím. Budu se s vámi těšit opět ve 21 hodin naslyšenou. Takže si dáme pauzičku a mezi tím Studio Plzeň, Pavel Hlávka, Eliško, chviličku ještě. No a to je všechno. Od mikrofonu se společně s Išou s vámi loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahaté v opice, brontosaurus válcoval jí silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus hrál, lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, s palmy měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla kríze. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny.
Dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola vedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů
a 5 dinosaurů k tomu.
Všechno se mu zdálo málo,
kolo čím dál více stálo.
Až nakonec přišel na to,
že chce za to kolo zlato.
Za kulatý, za skulatý, tak vznikly peníze. Tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat a ostatní z nouze začali pracovat.
Místo jeskyně teď lidi mají dům, vynález kola hnali ad absurdum. Zapomněli, že kola patří k vozu, všude jsou kolečka a nikde rozum.
Koleček ze zlata je čím dále víc, jenže ta kolečka už neplatěj nic. Civilizace
není legrace,
to je moc koleček a vůbec žádná práce. My už nejsme lidi, my jsme jenom partaje, žádnej z nás nevidí, v čem ta chyba je. Nikdo neví, kudy na to,
jeden volá, zručte zlato,
tam ten po něm hází bláto,
ten ví, kolik tenhle krade,
starší volají, zproďte mladé,
ten to řeší čistou rasou,
snad vrčí nad prázdnou kasou,
dobrý šetří, ten má za tři,
Slovani jsou všichni bratři,
národ volá, chceme práci,
továrny se nevyplácí, v dolech se nepárá, a v takové situaci zazní fanfára, že přišel spásonosný vozel, už se věří oslovit, jen když nás ten vozel. Ručně v oslovi.